Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Na području Kozarske Dubice i Novog Grada uhapšeno 5 osoba koje se dovode, kako prenose pojedini mediji, u vezu sa vehabijskim pokretom.
Oružja ovoga vatrenog vojnog nije nađeno, a ovi drugi materijali koji su izuzeti, oni se analiziraju, vjerovatno ćemo za koji dan imati više podataka oko toga kakva se tu djela mogu, da kažem, kvalifikovati.
Sven Alkala izjavio da Bosna i Hercegovina planira do kraja 2010. predati molbu za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Centralna izborna komisija danas donosi odluku o tome hoće li se mijenjati postojeći pravilnik o načinu raspodjele mjesta u biračkim odborima. U svijetu se danas obilježava Dan mladih. Na ovaj dan mladi u Bosni i Hercegovini podsjećaju na veliki broj nezaposlenih ove populacije.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji niti zakon o mladima, mi na nivou države nemamo definiciju mladih ljudi, državni zakon ne postoji, udruženje Kulti uputilo inicijativu prema Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za iduću godinu se uvrsti u plan rada i usvajanje zakona o mladima.
Branimir Glavaš prodao sva svoja ratna i poslijeratna odlikovanja za 14.000 eura. Drugi val poplava prolazi pakistanskim rijekama. Do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutro se na području Kozarske Dubice i Novog Grada uhićeno 5 osoba zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Pripadnici MUP-a Republike Srpske trenutno vrše saslušanje osoba koje su bile predmet istrage. Prema nepotvrđenim informacijama uhićeni su Osman Kekić zvani Abdul Aziz, Edhem Gaši, Mirsad Crnalić, Hajrudin Dedić i Samir Blagajčević. Oni se dovode u vezu sa vehabijskim pokretom u Bosni i Hercegovini. Vlasti Bosne i Hercegovine planiraju do kraja 2010. godine predati molbu za stjecanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je izjavio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj i ustvrdio kako njegova zemlja u tome ima veliku potporu unutar Evropske unije. Ako se politika Evropske unije definira kako se očekuje, stvorit će se pretpostavke da do kraja godine predamo aplikaciju za kandidatski status, kazao je Alkalaj. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas bi trebalo donijeti odluku o mijenjanju postojećeg pravilnika o načinu raspodjele mjesta u biračkim odborima. Ovaj pravilnik je inače u Republici Srpskoj izazvao burne reakcije. SNSD i PDP su središnjem izbornom povjerenstvu uputile prigovor. Prigovor je uputila i koalicija Naša stranka Nova socijalistička partija. Glasnogovornica povjerenstva Maksida Pirić.
Mi se nadamo da će novo uputstvo koje ćemo donijeti najvjerojatnije do kraja dana biti pravičnije i da će biti izbjegnuta ta situacija prevlasti bilo kojeg političkog subjekta kada je u pitanju imenovanje članova biračkih odbora.
Predsjednik sindikata građevinarstva Bosne i Hercegovine Šaban Kadirlić uputio je otvoreno pismo premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Mustafi Mujezinoviću i ministru energije, rudarstva i industrije Federacije Vahidu Heći. U pismu se predlaže zajednički sastanak sa ovim sindikatom, a za sarajevsku kompaniju Hidrogradnja traži se posebna i brza reakcija kako se ne bi ponovila krivaja. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan mladi. Mladi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine priključili su se obilježavanju ovog dana provođenjem niza aktivnosti. Položaj mladih u Bosni i Hercegovini izuzetno je težak, iako su napravljeni određeni pomaci. Problem više nije toliko u lokalnoj, entitetskoj ili državnoj vlasti, već u ulozi žrtve koju su mladi prihvatili, ocjenjuje predsjednik Omladinskog vijeća Republike Srpske Milan Grubor. Branimir Glavaš prodaje sva svoja ratna i poslijeratna odlikovanja za 100.000 kuna, odnosno oko 14.000 eura, javljaju hrvatski mediji. Ured predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića danas je priopćio da Glavaš može pokloniti, prodati, uništiti ili učiniti bilo što sa metalnim odličjem kao fizičkim znakom časti, ali da moralni sadržaj koji nosi odlikovanje sukladno zakonu daje i oduzima predsjednik Republike Hrvatske. Drugi val poplava prolazi pakistanskim rijekama i mogao bi pogoditi nova područja u središnjoj pokrajini Pandžab. Najgore još nije prošlo, rekao je čelnik pakistanskog meteorološkog zavoda. Ujedinjene nacije uputile su dramatičan poziv za hitno prikupljanje 460 milijuna dolara za pomoć 6 milijuna najugroženijih stradalnika. Nove padavine pogoršale su stanje na severozapadu Kine. U poplavama i klizištu poginulo je više od 1100 ljudi. Tokom noći kiša je padala nešto više od 4 sata. Meteorolozi za iduće dane najavljuju kišu i upozoravaju na veliku opasnost od nastanka novih klizišta. U Bosni i Hercegovini danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Sutra će prevladavati sunčano i vruće. U drugom dijelu dana ponegdje u sjeverozapadnoj i sjevernoj Bosni moguće kratkotrajni lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Na području Kozarske Dubice i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 5 osoba koje se dovode, kako prenose pojedini mediji, u vezu sa vehabijskim pokretom. Iz entitetskog MUP-a je saopšteno da je policija tragala za eksplozivom i oružjem, te da se akcija izvodila po nalogu osnovnih sudova u Prijedoru i Banja Luci. Slušamo Maju Bjelajac.
Pripadnici policije Republike Srpske rano jutros obavili su pretrese na 6 lokacija koje su u vlasništvu 5 osoba sa područja Kozarske Dubice i Novog Grada. Potvrdili su entitetsko ministarstvo unutrašnjih poslova, portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Grahovac.
Pretresi su izvršeni u cilju pronalaska nedozvoljenog oružja, eksplozivnih materija, kao i drugih predmeta i tragova koji upućuju na neka druga krivična djela.
U nekim medijima iz Republike Srpske jutros se pojavila informacija da se navedena lica sa područja Kozarske Dubice i Novog Grada dovode u vezu sa vehabijskim pokretom i da se kod njih nalazi određena količina eksploziva i naoružanja. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Oružja ovoga vatrenog vojnog nije nađeno, a ovi drugi materijali koji su izuzeti, oni se analiziraju i vjerovatno ćemo za koji dan imati više podataka oko toga kakva se tu djela mogu, da kažem, kvalifikovati.
U policiji Republike Srpske kažu da je u toku kriminalistička obrada lica koja su predmet istrage, te da će u narednim danima biti poznato više detalja o rezultatima ove akcije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Od 19. jula do danas 15 članova Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini pronašlo i lociralo oko 60 nekompletnih skeletnih ostataka, za koje se pretpostavlja da se radi o višegradskim Bošnjacima ubijenim 1992. godine, koji su na različite načine dospijevali u korito rijeke Drine. Mira Andrić.
U prisustvu tužiteljice okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo Anice Vukadin, vještaka sa Instituta za sudsku medicinu u Sarajevu Hamze Žuja, krim tehničara Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, članice Međunarodne komisije za nestale osobe Esme Aličehajić, zatim predstavnika javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko i članova Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, danas je počelo podizanje ranije lociranih posmrtnih ostataka žrtava rata u koritu rijeke Drine. Do ovog javljanja za transport prema Visokom spremljeno je 38 nekompletnih tijela, gdje će u narednom periodu biti podvrgnuta obdukciji i nakon DNK analize identifikaciji. Mašović kaže da se mikrolokacije na kojima su pronađeni skeletni ostaci protežu od samog grada, gdje je ispod novog mosta pronađena ljudska natkoljenica, pa nizvodno u dužini od 20 km do mjesta Stari Brod. Na lokalitetu Mušićka stijena otkriveno je nekoliko grobova i jedna masovna grobnica od 6 tijela za koje se u početku pretpostavljalo da su pripadnici njemačke vojske iz Drugog svjetskog rata. Međutim, nakon podizanja kompletnih skeleta, pored njih je pronađen metalni novac. Na jednoj strani novčića stoji natpis Franc Jozef 1894. sa njegovim likom, a na drugoj Carska palata sa natpisom Korona. Pored toga, pronađeno je ordenje u vidu krsta, dvije duvanske lule kao i nešto municije, što potvrđuje sumnju da se radi o austro-ugarskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata. Za punih 18 godina, koliko se bavim istraživanjem nestalih, ovo što se desilo u jezeru Perućac je prevazišlo običnu akciju instituta, jer je ovo postala jedna široka, dobrovoljna i humanitarna akcija. Bezbroj telefonskih poziva je ljudi koji se nude da prekinu godišnje odmore da bi nam pomogli, kaže Mašović. On dodaje da je prema posljednjim podacima na području Višegradske opštine prijavljeno 824 nestale osobe, a većina od tog broja odnosi se na Bošnjake. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
U svijetu se danas obilježava Dan mladih. Na ovaj dan mladi u Bosni i Hercegovini podsjećaju na veliki broj nezaposlenih ove populacije koji iznosi 44%. Istovremeno sve veći broj koji napušta Bosnu i Hercegovinu i u zemljama svijeta traži bolju budućnost. Centralna manifestacija povodom proslave Dana mladih održava se u Banja Luci gdje je počela trodnevna konferencija pod nazivom Dijalog i uzajamno razumijevanje. Više detalja u prilogu Erdona Katane.
Milan Grubor, predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske, izjavio je da bi ova konferencija trebala biti prekretnica u promjeni svijesti i ponašanju mladih u Bosni i Hercegovini.
Želimo da počnemo promjenu, da počnemo put sa tačke gdje se danas nalazimo, a to je tačka da želimo da nam neko pomogne, da dođemo veoma brzo u poziciju da želimo mi da pomognemo i da mi pitamo kako možemo da pomognemo i doprinesemo razvoju društva.
Kao najveće probleme u BiH mladi ističu nemogućnost zapošljavanja, loše obrazovanje i slabe mogućnosti uključivanja u društveni život. Jasmin Dedić, izvršni direktor udruženja Kult iz Sarajeva, kaže da je država Bosna i Hercegovina vrlo malo institucionalno uradila na rješavanju problema mladih ljudi.
Na nivou Bosne i Hercegovine postoji niti zakon o mladima, mi na nivou države nemamo definiciju mladih ljudi. U RS-u zakonom je to prije nekoliko godina ustanovljeno, jel, od 16 do 30 u federaciji, sad to 15 do 30. Državni zakon ne postoji. Udruženje Kult je uputilo inicijativu prema Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za iduću godinu se uvrsti u plan rada i usvajanje zakona o mladima.
Iako su posljednjih godina napravljeni neki pozitivni pomaci, pozicija mladih u cijeloj zemlji je izuzetno teška, ali odgovornost za ovako stanje treba tražiti i u pasivnosti mladih, kaže Grubor.
Prihvatili smo tu ulogu žrtve koju nećemo da pustimo i ne želimo da radimo na sebi, ne želimo da se mijenjamo, želimo samo da kukamo. Mi ćemo danas da pokažemo da i Omladinski savjet svojim elaboratom i svi ostali koji su, znači, danas će prisustvovati, da je promjena u mladima, da nije na nekom skrivenom mjestu, da nije u nekom kabinetu, promjena je nama i moramo da je nađemo i moramo to da promovišemo najbolji mogući način.
Za utjehu mladima u BiH ostaje i činjenica da ni u svijetu nije ništa bolja situacija. Jasmin Dedić.
Generalno u svijetu je omladinski sektor u padu, odnosno aktiviranje mladih ljudi i volontiranje mladih, međutim uvijek imate neki 10-20% mladih koji su izuzetno aktivni, bilo u nevladnom sektoru, bilo u povlacima političkih stranaka, i oni su izuzetno aktivni. Drugo pitanje, koliko su oni stručni?
Obilježavanju Dana mladih pridružili su se i učenici banjalučkih srednjih škola koji su dijelili letke da bi animirali mlade da izađu na izbore u okviru projekta Prvi nam je put, mladi posmatraju izbore 2010. Iz Banja Luke za radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
20. augusta ističe rok za žalbeni postupak po presudi u slučaju Đokić pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava Monika Mić upozorava da vlada federacije još uvijek nije dostavila tražene podatke za ovaj žalbeni postupak. Podsjećamo, sud je donio presudu da se Đokiću vrati stanarsko pravo na vojni stan u Sarajevu i isplati odšteta, a predsjednik vlade federacije Mustafa Mujezinović upozorio da bi ovaj BH entitet mogao doživjeti financijski kolaps ako odluka suda bude primijenjena. Sa Monikom Mić razgovarala naša Mirna Sadiković.
Agentice Mić, na osnovu kojih argumenata je sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu da se Đokiću vrati stanarsko pravo, odnosno da mu se isplati odšteta?
U ovoj presudi Evropski sud je utvrdio povredu prava na imovinu aplikanta Branimira Đokića. Sud je ustanovio da većina vojnih stanova su bili dodjeljivani visoko pozicioniranim dužnosnicima, a ne socijalno ugroženim kategorijama, ratnim vojnim invalidima. Pri tome se sud pozvao na izvještaj OSCE-a u kojem je OSC utvrdio takvu činjenicu i također Europski sud se pozvao i na odluku Doma za ljudska prava iz 2001. godine. Također u ovom predmetu je vlada Republike Srbije, koja se kao treća strana umiješala u ovaj spor, je jasno istakla da oni aplikantu nisu dodijelili stan u Republici Srbiji.
Da li je u ovih nekoliko proteklih godina vlada federacije vama dostavila odgovarajuće argumente kako biste mogli odbraniti ovaj slučaj na sudu?
Kada smo dobili tužbu, uz prateću dokumentaciju smo dostavili vladi federacije na izjašnjenje, izražili smo da nam dostave sve dokaze, odnosno protudokaze. Prve dokaze koje smo dobili, shvatili smo da su zapravo to svi oni dokazi koje je već aplikant dostavio uz samu tužbu. Nismo bili zadovoljni dostavljenim dokazima, ali smo imali razumijevanje, jer ljudi se ne bave tim poslom i onda smo mi više puta tražili dodatne izjašnjenja, što sve u spisu, u predmetu spisa stoji. Takve podatke ja do dan danas nisam dobila. I interesantno je istaći da, evo, ja sad kad trebam podnijeti zahtjev za preispitivanje ove presude, još uvijek nemam nikakvih konkretnih dokaza, odnosno protuargumenata za samu presudu. Interesantno je da ja Kao argumente za zahtjev dobivam prigovore da se osporava valjanost ugovora pred Evropskim sudom. Nažalost, moram reći da da nadležnost Evropskog suda u Strasburu nije da ispituje valjanost ugovora, to je nadležnost domaćih sudova i taj postupak ispitivanja valjanosti Vlade Federacije trebala davno usvojiti.
Agentice Mić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Na području Kozarske Dubice i Novog Grada uhapšeno 5 osoba koje se dovode, kako prenose pojedini mediji, u vezu sa vehabijskim pokretom. Sven Alkala izjavio da Bosna i Hercegovina planira do kraja 2010. predati molbu za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U svijetu se danas obilježava Dan mladih. Branimir Glavaš prodao sva svoja ratna i posljeratna odlikovanja. Drugi val poplava prolazi pakistanskim rijekama. Sutra sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Poljoprivredni proizvodi u Bosni i Hercegovini već su enormno poskupjeli, a najavljeno je poskupljenje brašna i proizvoda od brašna.
Velika korist potrošačima kad bi imali analize po kojim cijenama ulaze robe u Bosnu i Hercegovinu i zašto se kad dođu u trgovinu na ovaj način multipliciraju.
U Nišu otkriven spomenik kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću.
Ja sam veoma zadovoljna i napokon da se ovo rešilo jedno. Bilo je stvarno polemike zbog vezi mesta i mislim da je zaslužio za toliko brz.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Broj požara u Rusiji se smanjio. Ruske vlasti su danas saopštile da se nije povećao nivo radijacije u oblastima gdje gore šume kontaminirane nakon havarije u nuklearnoj elektrani u Černobilju 1986. Ipak vlasti u Rusiji su se našle na udaru kritike zbog više sedmičnih požara. Prilog u Praškom studiju pripremila Ljudmila Cvetković.
Površina zahvaćena požarima danas je 10.000 hektara manja nego juče, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Više od 500 požara gori na površini veći od 60.000 hektara, a 60 požara se smatraju velikim. Agencija ITAR-TAS prenosi da su eksperti prilikom kontrole radijacije u Brjanskoj, Orlovskoj i Kalužskoj oblasti kontaminiranim prilikom eksplozije Černobilja utvrdili da povišene radijacije sada nema. Nema neposredne opasnosti za strateške objekte u centralnoj Rusiji, kaže novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Recimo nekakve tamo preduzeće koje radi sa nuklearnim nekakvim stvarima ili baze gdje su dislocirane nekakve, ne znam, benzina, nešto ovako, ovog nema.
Za razliku od zvaničnika koji trpe kritike zbog višenedeljnih požara, ljudi na terenu koji se bore sa vatrom imaju ogromnu podršku običnih ljudi. Iako se premijer Vladimir Putin lično angažao u gašenju požara, to, barem na našeg sagovornika, nije ostavilo utisak.
Da li je uopšte premijer ministar jedne zemlje od 140 milijuna stanovnika nema drugog posla da sam zalezi u avion i da sve to radi? Ova je jadna vlada za 3 tjedna ne može ništa da napravi s tim požarom. A on u plavoj košuljici zalezi u avion i tamo pita da li uopšte to je normalno i kako on, da li on izgleda dobro u ovoj situaciji.
Od početka jula u Moskvi je 18 puta oboren istorijski rekord najviših temperatura. Temperatura u Moskvi ovog leta dosezala i 37 stepeni, a uobičajena za rusku prestonicu u ovom periodu je od 22 do 25.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Zbog svjetskog povećanja cijene žita, ali i smanjenja prinosa od oko 60% u Bosni i Hercegovini uzrokovanih vremenskim neprilikama, došlo je do velikih posljedica i po proizvođače, ali i potrošače. Poljoprivredni proizvodi već su enormno poskupjeli, a najavljeno je poskupljenje brašna i proizvoda od brašna. Kako u prilogu navodi Dženana Halimović, mehanizmi zaštite ne postoje.
Elementarne nepogode koje su uništile poljoprivredno najbogatije dijelove Bosne i Hercegovine uz nedostatak adekvatnih mjera nadoknade proizvođačima doveli su do poremećaja na tržištu i poskupljenja poljoprivrednih proizvoda na tezgama. Istovremeno cijene žita prema projekcijama na svjetskom tržištu rastu i već su od sredine juna skočile za oko 50%. Prema mišljenju sekretara Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Seada Jeleča, neminovno je da i Bosna i Hercegovina bude pogođena, ali to je, kaže, tek mali dio problema.
Dodatno u nas djeluju faktori nereguliranog tržišta i zidanja cijena, u to vlasti ne ulaze. To bi bio velika korist potrošačima kad bi imali analize po kojim cijenama ulaze robe u Bosnu i Hercegovinu i zašto se kad dođu u trgovinu na ovaj način multipliciraju.
Predsjednik Udruženja potrošača Bosne i Hercegovine Mensud Lakota.
U ovakvoj situaciji kada znamo da 500.000 građana nema zaposlenja, kada znamo da penzioneri primaju u prosjeku do 300 konvertibilnih maraka penzija, mislim, stvarno je nelogično da nema socijalnih programa. Nažalost, očekivati je sigurno da će doći negdje na jesen do povećanja posebno maloprodajnih cijena proizvoda od brašna.
Najavljena poskupljenja nisu realna, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac uz obrazloženje.
Cijena hljeba kada je pšenica bila 0,58 feningi po kilogramu, sada je ona 0,38 ili imamo još 20 feningi rezerve da dođemo do cijene kada je donešena cijena hljeba. Meso, juneće, cijena je donešena kada je bilo između 5 i 5,50 maraka, sada je ono između 3 i 3,20, znači imamo veliku zalihu u cijeni da ne dođe do poskupljenja mesa. Tako da nema nikakve šanse hljeb i meso da poskupe do nove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Tuzli je došlo do novih poskupljenja na pijacama i u trgovinama i dok proizvođači tvrde da su poskupljenja zbog lošeg uroda, građani smatraju da su cijene previsoke. Od Maje Nikolić čućemo šta je najviše poskupjelo.
Najviše je poskupio paradajz, čija je cijena u odnosu na prošli tjedan skočila za čak 70%, pa umjesto dvije on košta 3,5 marke. Ova godina posebno je loša i za krastavce, kao i za voće, kažu nam proizvođači.
Izuzetno ladna godina, loše vrijeme, krastavac je ove godine podbacio sigurno 40% u odnosu na prošlu godinu. Paradajz je, prošle godine sam ga prodavao u julu, sad je ovo tek počeo da zrije u polovinom augusta.
Takozvana tonja, kako mi kažemo, paradajz je svedla. Voće nije ni rodilo, kad je behar, ali nije behar ostao. Uglavnom svi uzimamo uvozno, malo ko ima šta svoje.
Svatko se snalazi na svoj način i pored velikog uvoznog lobija pokušava ukalkulirati cijenu za preživljavanje, tvrde prodavači na tržnici.
Opet je dobra cijena, koliko je loš rod.
Pa mi nađemo tu neku cijenu, realnu, da bude lijepo i kupcima i nama što smo radili.
Razlog visokih cijena su vremenske neprilike. Građani ipak smatraju da su cijene previsoke za naš standard, posebno u ovo najplodnije doba godine.
Vidim da je sve skuplje nešto bilo. Prošle sedmice to sam dolazio. Kupus mi se drži na cijeni, paradajz, krastavčići.
Čitavo ljeto je nevrijeme, ali ne bi to trebalo, ne možeš ti dizati cijena, sve je skupo.
Paradajz sam primijetio da je skočio, a iz razloga da je uhvatila ga plamenjača.
Građani i dalje očekuju pad cijena jer približava se vrijeme za spremanje zimnice. A kakav će kvalitet zimnice ove godine biti, ovisit će upravo od cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je potpuno u neskladu sa tržištem rada. Više u prilogu Tine Jelin.
Samo 3% fakultetski obrazovanih svršenih studenata radi posao za koji su se školovali. S druge strane, od ukupnog broja nezaposlenih osoba, preko 70% su osobe sa završenom srednjom školom, što govori o potpunom nesrazimeru između onoga što obrazovanje nudi i onoga što tržište rada očekuje. Ovo su samo neki od navoda istraživačkog dokumenta koji je na temu obrazovne politike u Bosni i Hercegovini pripremila Lidija Pisker iz ACIPS-a Bosne i Hercegovine.
Imamo hiperprodukciju, ne znam, ekonomista, pravnika, studenata pedagoških i filozofskih fakulteta, dok studenata mašinstva, fizike, matematike, kadrova koji su potrebni na tržištu rada nema dovoljno.
Profesionalna orijentacija učenika u potpunosti je zakazala, zbog čega učenici ne dobijaju pravu informaciju o tržištu rada. Također u Bosni i Hercegovini ne postoji ni sistematsko testiranje učenika kako bi se utvrdili njihovi afiniteti. Sve ovo, dodaje Pisker, ne treba čuditi obzirom na rascjepkanost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji ne samo da je nefunkcionalan, već i preskup.
88% cjelokupnog budžeta za obrazovanje ide na poslanike, odnosno na plate nastavnika i drugog osoblja zaposlenog u školama, dok samo 8% se izdvaja za materijalne troškove, što prinosi tome da su škole i fakulteti jako loše opremljeni.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Iz kulture u Nišu je otkriven spomenik kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Spomenik su donirali Šabanovi prijatelji. Spomenik u bronzi visok je 2 metra i težak 600 kilograma, javlja Želimir Bojović.
Dilema da li će spomenik kralju romske muzike i jednom od najvećih solo pevača Šabanu Bajramoviću biti postavljen u Nišu ili ne, danas je potpuno otklonjena. Spomenik je postavljen, a njegovim otkrivanjem simbolično je otvoren i 27. internacionalni jazz festival, poznati kao Nišvil. Bajramovićeva supruga Milica kaže za Radio Slobodna Evropa da je oduševljena što će spomenik njenom mužu biti postavljen baš preko puta Niške tvrđave na kojoj se festival održava.
Ja sam veoma zadovoljna. I napokon da se ovo rešilo, jedno, bilo je stvarno polemike radi sve ovog zbog vezi mesta i mislim da je zaslužio za toliko bar.
Građani Niša sa kojima smo razgovarali također su zadovoljni time što je spomenik na kraju ipak postavljen.
Zadovoljno, kako ne, lepo je.
Šaban je moj jedan prijatelj stari, mi se znamo dugo, još kad je počinjao, tako reći. Imao je belog Mercedesa, jedno vozio je.
Jedan od poznatijih Nišlija. Lepo mi je da dođe da prisustvujem otvaranju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ove godine od 15. do 29. augusta nizom manifestacije održat će se jubilarni 45. Kočićev zbor, posvećen krajiškom književniku Petru Kočiću. Jednoglasnom odlukom žirija ovogodišnja Kočićeva nagrada koju dodjeljuje Zavičajno društvo Zmijanje pripala je Milenku Stojičiću, književniku iz Banja Luke. Član žirija Zdravko Kecman rekao je da je Stojičić dao značajan doprinos razvoju književne tradicije te da je veliki dio svog opusa posvetio i drugim piscima, posebno Petru Kočiću i Ivi Andriću.
Stojičić je jedan od onih pisaca koji srećno povezuju našu bitnu književnu tradiciju i savremeno osjećanje svijeta. To je duh koji se rasprostire od jezičke igre do satirične invencije i groteske. Sve su to, između ostalog, svojstva i vrijednosti koje ukazuju na svojevrsno duhovno i književno srodstvo sa samim Petrom Kočićem. Mogli bismo slobodno reći da je Stojičić jedan od njegovih književnih potomaka.
U organizaciji Hrvatskog društva za promicanje kulture i umjetnosti Proljeće večeras će u Mostaru biti otvoren drugi po redu Džepni Fest 2010. Zvijezdan Živković.
Digitalizowana umjetnost kreirana mobilnim telefonom nije novost u svijetu, dok je u Bosni i Hercegovini tek u začetku. Stoga je i cilj Džepnog festa spajanje tradicionalne kulture i umjetnosti sa savremenim tehnologijama, govori jedan od organizatora festivala Ivan Merđo.
Budući da smo svi danas robovi tehnologije i nitko danas u biti ne živi bez mobitela, odlučili smo potaknuti sve, prvenstveno mlade, na malo kreativniju upotrebu tih uređaja, budući da i mobilni telefoni danas imaju mnoštvo mogućnosti, pa da ih iskoristimo što više.
Džepni fest je podijeljen u 4 kategorije. Kratki film, fotografija, SMS poruka i crteži naslikani na zaslonu mobitela osjetljivih na dodir. Velika je zainteresovanost za ovogodišnji festival.
Pa imamo dosta prijava iz cijelog svijeta, čak imamo iz Južne Amerike nekih radova. Mislim da je najviše fotografija, budući da je to nekako najzgodnije napraviti. Za filmove se i za slike crteže mora malo više potruditi, ali sve su nam kategorije dobro popunjene.
Razvijanje kreativnosti, inovativnosti te osjećaja za estetiku i timski rad svrha je Džepnog festa. U vremenu kada država i društvo ne čini mnogo u promicanju kulture mladih, ovakav festival itekako može pripomoći, kaže Ivan Merđo.
I bitno je samo pružiti mladima mogućnost i općenito, znači, našoj populaciji da se izrazi na bilo koji kreativan način i mi smo jako zadovoljni što se tiče toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Na području Kozarske Dubice i Novog Grada uhićeno 5 osoba zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Uhićeni se povezuju sa vehabijskim pokretom. Do kraja godine Bosna i Hercegovina će najvjerojatnije predati aplikaciju za kandidatski status u Europsku uniju, izjavio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Sindikat građevinarstva Bosne i Hercegovine uputio otvoreno pismo vladi federacije za hitnu reakciju za spas arapske kompanije Hidrogradnja. Nove padavine pogoršale stanje na sjeverozapadu Kine. U poplavama i klizištu poginulo više od 1100 ljudi. Snažan zemljotres pogodio Ekvador, nema informacija o eventualnim žrtvama. U Zagrebu preminuo jedan od najboljih hrvatskih rukometnih trenera svih vremena, Velimir Kajić. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana ponegdje u sjeverozapadnoj i sjevernoj Bosni moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Dženana Karabilović.